Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Banorët e Shipitullës të lodhur nga mija e afërt e Qymyrit. Komunikata për bashkëpunim me Teatrin e Beogradit, pjesë e një projekti hulumtues artistik, thot drejtori i qendrës multimedia. Zgjedhjet në Britani, laburistët shënojnë fitore bindëse, Sunak e pranon humbjen. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nuk ka memorandum bashkëpunimi ndërmjet qendrës multimediale të Kosovës, qendra multimedia dhe teatrit kombëtar në Beograd dhe as qyteti Beogradit nuk do të marrë frym shqip. Po kështu nuk ka asnjë shfaqje Banjska, Dhimbja dhe Krenaria Jon, e cila bazohet në fragmente nga një libër i supozuar se u shkrua nga Milan Radojičići, ish nën kryetari listës serbe, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur në Banjsk në veri të Kosovës. Nuk ka asnjë shfaqje kushtuar një familje shqiptare që merej me tregtin e oxhak pastruesve. Njoftimi për media me këto pretendime dërguar mediave më dy korrik nga qendra multimediale nga Prishtina, për ndryshe një organizat me fokus teatrin dhe letërsin provokuese, është raportuar nga shumë media në Serbi, por edhe në Kosovë. E gjithë kjo është pjesë një projekti hulumtues dhe artistik, thot në një intervist me shkrim për Radio Evropa e Lirë, jeton Eziraj, drejtori i kësaj qendre. Metodologjia e punës përfshin edhe format të tilla ndërhyrje, le të themi subversive, ku testohen dhe analizohen reagimet e publikut dhe medias përmes krimit të situatave në dukje realiste, thot Neziraj. Në rastin ton, njoftimi për memorandumin me Teatrin Kombëtar në Beograd doli përveç kësaj, ndër të tjera, sa e holl është fia që ndan stereotipin dhe racizmin e normëzuar në realitet në një mjedis ku ato janë pjesë e vetdijes kolektive, shtoi ai. Ky njoftim për bashkëpunimin e supozuar pasoi disa ditë pasi autoritetet serbe ndaluan mbajtjen e festivalit të bashkëpunimit kulturor kosovaro-serb Mirdita Dobrdan në Beograd pas një proteste të antareve të grupeve të krau të djathtë. Intervistën me Jeton Eziraj, realizuar nga gazetarja Sandra Cvetković, mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Banorët e mbetur në fshatin Shipitull të Obiliçit, zonë me interes të veçantë për mijën e Qymyrit në Kosovë, po kërkojnë që shtëpitë e toka të shpronsohen dhe ata të zhvendosen nga jetesa afër ekskavatorëve. Dorantina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Rreth shtëpisë dykatshe ku jeton me familjen shtatantarshe, Fatmir Mjekiçi e ka gjelbëruar oborrin dhe e ka mbjellur kopshtin. I lindur dhe rritur në Shipitull, një fshat në Obiliç, që është i pasur me qymyr, ai thot se ndër vite i është dashur të shoh tek tokat e prunat e gjithë fshatit shpronsohen për t'i lënë vend mijës së qymyrit. Aktualisht ekskavatorët dhe mjetet e tjera të rënda janë ndër gjërat e para që sheh në horizontin përballë shtëpisë. Në vitin 2020 Fatmirit ju shpronsua një tokë prej 71 ari që kalon ngjitur me shtëpinë dhe kap edhe një pjesë të kopshtit e objekteve përcjellse.
Tash si dal katër hopa si ti qes 9 maj pej derës kryesore, shtëpinë dal pronë kikut.
Tani ai së bashku me banorët e tjerë të këtij fshati po kërkojnë që të gjitha shtëpitë e pronat e tyre tu shpronsohen një herësh, pasi mihja që po afrohet, po a bën jetën të vështirë. Shtëpia e Fatmirit është ndër shtëpit më të afërta me mihjen aktive, ku si që thot ai ka zhurma të shpeshta dhe të paparashikueshme të makinerive të rënda.
Krizma është shumë e madhe natën këtu. Kjo po në natën krizma është e hatashme. Unë për shkak të jetoj këtu, qenë në shpesh natën. A dhe mos me ditë njëri me orë para por me komo safer këtu po të kalzoj qoftë se me kohë mëndë.
Hadja dhe Shipitulla, dy fshatra të Obiliçit, pjesa qendrore e Kosovës, ishin shpallur zona me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës në vitin 2004, për të rikonfirmuar ndaluar edhe njëherë në vitin 2009. Sipas këtyre shpalljeve në këto zona, ishte ndaluar të bëheshin ndërtime të reja nga banorët, në mënyrë që të mos krijohen kosto shtesë të shpronësimit. Prodhimi vendori i energjisë elektrike në Kosovë është në shumicë i varur nga puna e dy termocentraleve që gjenden në zonën e Obiliqit, ndërka që puna e termocentraleve varet nga mihja e qymyrit, kryesisht në rrethinën e Obiliqit. Shpronësimi i pronave për mihje bëhet në përfaza disa vjeçare, sipas nevojave të kekut, me vendime nga disa institucione përfshirë qeverinë. Rreth vitit 2017 mihja u zgjerua në zonën e Shipitullës, fillimisht me shpronësin të tokave pa ndërtime.
Si na jena ko shumë mirë, jena konë vëllaj se kisha në rrume me Paris.
Kështu thot Hafir Mjekic, që banor tjetër i Shipitullës, i cili kujton me nostalgji, se si duke i fshati para se mihja të afrohej. Korporata Energjetike e Kosovës nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ankesat e këtyre banorve. Por në komunikata publike më 27 qershor dhe dy korrek, Keku ka thënë se përvetësimi i tokës për nevojat zehetare bëhet vetëm bazuar në planin zehetar dhe kornizat ligjore lidhur me të. As qeveria e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet që kanë të bëjnë me ankesat e kërkesat e këtyre banorve. Nga mija e qymyrit, banorve të Shipitullës i është shpronësuar shumica e tokës bujqësore, duke i lënë vetëm rreth 50 shtëpi me oborre. Kjo si shton ata ua ka pamundësuar të zhvillojnë bujqësin e blektorin, nga të cilat vareshin financiarisht. Kërkesat për shpronësim banorët i bën edhe fizikisht duke protestuar para zyreve të Kekut dhe institucioneve të tjera në Prishtinë, ditëve të fundit. Hafiri, që ishte pjesëmarrës në protest, thot se janë ende në pritje të një përgjigje konkrete mbi shpronësimin e tyre.
Ata e din për çka, na jena për me zhvendos krejt fshatin, jena t'interesun, se jena me të kërqyshe.
Në maj të këti viti, fshatit Shipitull i ishte mbyllur edhe rruga kryesore që e lidhte me qytetin e Obiliqit. Si pas njoftimit publik të Kekut, kjo mbyllje ishte bërë si pasoje deformimeve të shfaqura në këtë segment dhe rrezikshmëris për qarkullim të sigurt të komunitetit. Ata thonë se kanë siguruar një rrugë alternative për lidhjen e fshatit me Obiliq, e për të cilin banorët ankohen se është disa kilometra më e gjatë se sa rruga paraprake. Mihjen e zhurmshme dhe peshën e makinerive të rënda që nxjerrin qymyr e kishte ndjerë më së shumti shkolla e dikurshme e fshatit, që tani është mbyllur. Muret e shkollës fillore të quajtur Migjeni tani janë të qara e të plasaritura.
Çdo që shkolla nuk i kanë dhënë zonca që ky fshati jone. Dy paralele janë kon nuk i kanë dhënë zonca domthonë.
Lulzim Mjekiçi, fëmijët e të cilët kishin ndjekur mësimet aty, thotë se zhurma dhe dridhjet nga mija e kishin bërë të pamundur shfrytëzimin e objektit të shkollës. Ky 53 vjeçar ndihet i zhgënjur me shndrimin e fshatit të tij në një vend pa perspektivë.